Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το υλικό ονείρων επανέρχεται σήμερα σε έναν ιδιαίτερα αγαπημένο συγγραφέα, του οποίου το πιο πρόσφατο βιβλίο κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον χαρισματικό καθηγητή ιταλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας, Νούτσιο Όρντινε. Τον εκπαιδευτικό και διανοούμενο που με τόσο πάθος υπερασπίζεται την αγάπη για τη γνώση, αλλά και την ανάγκη της ριζικής αναμόρφωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς μια κατεύθυνση τελείως διαφορετική από τις υπάρχουσες δομές και αντιλήψεις. Ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός και στους Έλληνες αναγνώστες από το πιο δημοφιλές ίσως δοκίμιό του, την χρησιμότητα του άχρηστου, ο Όρντινε σε τούτο το βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Η κλασική στη ζωή μας», πέρα από τις πολύ ενδιαφέρουσες εισαγωγικές παρατηρήσεις, στις οποίες και θα σταθούμε, επιλέγει 50 υπέροχα αποσπάσματα από την παγκόσμια λογοτεχνία όλων των εποχών, που τυπώνονται στην πρωτότυπη γλώσσα και στη μετάφρασή τους και ακολούθως προβαίνει σε ένα προσωπικό, γοητευτικό σχόλιο σε 2 σελίδες για το καθένα, προκαλώντας την επιθυμία βεβαίως της περαιτέρω ανάγνωσης. Ο ίδιος γράφει: «Η επιλογή αποσπασμάτων την οποία προτείνω αφορά μία σειρά από κείμενα που αγάπησα στη διάρκεια της ζωής μου και μοιράστηκα με τους φοιτητές μου, επιδιώκοντας να τους δείξω πώς οι κλασικοί μπορούν να απαντήσουν ακόμα και σήμερα στα ερωτήματά μας και να αποδειχθούν ένα πολύτιμο γνωστικό εργαλείο. Πράγματι, οι κλασικοί», γράφει ο Όρντινε, «μας βοηθούν στη ζωή μας, γιατί έχουν πολλά να μας πούν και για την τέχνη της ζωής, αλλά και για το πώς να αντισταθούμε στη δικτατορία του κέρδους και του ωφελημισμού».
Thank you.
Ας καφιούνται οι άλλοι για τις σελίδες που έχουν γράψει. Εγώ νιώθω περήφανος για αυτές που έχω διαβάσει. Καμία άλλη διατύπωση δεν θα μπορούσε να εκφράσει καλύτερα το νόημα του παρόντος βιβλίου μου, γράφει ο Νούτσι Όρντινε, όπως αυτοί οι δύο στίχοι με τους οποίους ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες αρχίζει το ποίημά του με τίτλο «Ένας αναγνώστης στο εγκόμιο της σκιάς». Δεν έχω βέβαια την αξίωση να εφαρμόσω στη δική μου περίπτωση τη δήλωση ταπεινοφροσύνης ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Η έμφαση όμως που προσδίδει στη ζωτική σημασία της ανάγνωσης μεταφέρει άριστα το πνεύμα με το οποίο έχω συλλάβει το βιβλίο «Η κλασική στη ζωή μας». Αποτελεί, γράφει ο Όρντινε, την εγγύηση ότι ολόκληρη σκηνή θα καταλαμβάνεται από παραθέματα κειμένων και όχι από τα σύντομα σχόλια που τα συνοδεύουν. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η μικρή ιδανική βιβλιοθήκη αποτελεί καρπό ενός συγκεκριμένου πειράματος βασισμένου κατ' ουσίαν στην εμπειρία της ανάγνωσης. Πράγματι, λέει ο Ιταλός καθηγητής, στα τελευταία 15 χρόνια, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της πανεπιστημιακής διδασκαλίας μου, κάθε Δευτέρα, διάβαζα στους φοιτητές μου σύντομα αποσπάσματα έμετρων ή πεζών έργων που δεν συνδέονταν απαραίτητος με το συγκεκριμένο θέμα του μαθήματός μου. Ήταν ένα τεστ που με βοηθούσε κάθε φορά να καθορίζω τις εκπαιδευτικές επιλογές μου. Και όντως είχα παρατηρήσει πως εκείνες ακριβώς τις ημέρες, σε εκείνο το μισάωρο που αφιέρωνα στην ελεύθερη ανάγνωση αποσπασμάτων από λογοτέχνες, φιλοσόφους, καλλιτέχνες, επιστήμονες, ανάμεσα στους συνηθισμένους φοιτητές εμφανίζονταν στην αίθουσα πρόσωπα καινούρια. Τα πρόσωπα νέων αγοριών και κοριτσιών, εγγεγραμμένων σε άλλες σχολές ανθρωπιστικών σπουδών και θετικών επιστημών, ή ακόμη και πρόσωπα φίλων τους, που έρχονταν απλώς από περιέργεια για να ακούσουν την ανάγνωση ενός ποίηματος ή μια σελίδας μυθιστορήματος. Στη συνέχεια, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τα μηνύματα που έλαβα και οι ανεπίσημες συζητήσεις που έκανα μου έδωσαν τη δυνατότητα να διαπιστώσω ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επιτέλους αποφασίσει να διαβάσουν ολόκληρους διάφορους κλασικούς συγγραφείς. Αποσυνδεδεμένη από οποιαδήποτε χρησιμοθυρική αναγκαιότητα, η παρουσία αυτού του ετερόκλητου κοινού μαρτυρούσε το αληθινό ενδιαφέρον του για κάποιον συγκεκριμένο συγγραφέα ή για κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα που είχε αναδυθεί από το κείμενό του και είχε συζητηθεί στην τάξη. Και ακριβώς σε εκείνο τον πειραματικό χώρο, που θα τον ονόμαζα λανθασμένα εξωθεσμικό, θεώρησα πως μοιραζόμουν με τους φοιτητές μου αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί τον πιο υγιή και γνήσιο τρόπο συνδιαλλαγής μας με τους κλασικούς συγγραφείς. Και αυτό γιατί τα μεγάλα λογοτεχνικά ή φιλοσοφικά βιβλία δεν θα έπρεπε να διαβάζονται με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του σχολείου, αλλά πρώτα απ' όλα για αυτή καθεαυτή την απόλαυση που μας προσφέρουν και για τη δυνατότητα που μας δίνουν να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Στις σελίδες των κλασικών, γράφει ο Νούτσι Όρντινε, παρά την απόσταση αιώνων που μας χωρίζουν από αυτούς, είναι εφικτό να αφουγκραστούμε τον παλμό της ζωής στις πιο διαφορετικές όψεις της. Βασική αποστολή ενός καλού πανεπιστημιακού δασκάλου θα έπρεπε κατά κύριο λόγο να είναι η επαναφορά της ουσιαστικής λειτουργίας των σχολείων και των πανεπιστημίων, όχι η λειτουργία της μαζικής παραγωγής πτυχιούχων και διπλωματούχων, αλλά η διαμόρφωση ελεύθερων, μορφωμένων πολιτών, ικανών να έχουν κριτική και αυτόνομη σκέψη.
Se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su. Retrouvé dans la mort.
Ακούγοντας την όμορφη πόλη στα υπέροχα γαλλικά της Edith Piaf, ας θυμηθούμε μία από τις κορυφαίες λογοτεχνικές μορφές της Γαλλίας του 20ου αιώνα, την Marguerite Yourcenar, η οποία είχε γράψει «Η αληθινή γενέτειρα είναι αυτή όπου για πρώτη φορά ένα συνειδητό βλέμμα άγγιξε τον εαυτό σου. Η πρώτη πατρίδα μου ήταν τα βιβλία». Και σήμερα ας αναρωτηθούμε τι συμβαίνει στα σχολεία μας. Γίνεται αυτή η πολύτιμη γνώση αιώνων πατρίδα των νέων ανθρώπων, αφετηρία μιας ζωής που θα έχει νόημα. Περιθωριοποιημένη, δυστυχώς, γράφει ο Νούτσιο Όρντινε στα σχολικά προγράμματα αλλά και τους εκδοτικούς οίκους, οι κλασικοί δεν απολαμβάνουν πλέον την τιμητική θέση που κατήχαν κάποτε στη διαμόρφωση ενός μέσου Ευρωπαίου πολίτη. Αν αληθεύει ότι οι κλασικοί μπορούν να σώσουν το σχολείο και το πανεπιστήμιο, καθιστώντας τη διδασκαλία πιο αυθεντική, αληθεύει εξίσου ότι χωρίς το σχολείο και χωρίς το πανεπιστήμιο, είναι αδύνατο να φανταστούμε ένα βιώσιμο και ανθυρό μέλλον για τους κλασικούς. Να γιατί τις τελευταίες δύο δεκαετίες είμαι όλο και περισσότερο πεπισμένος ότι η βασική διδακτική δραστηριότητα ενός καθηγητή θα πρέπει να είναι η ανάγνωση των κλασικών στους μαθητές του και εκκινώντας από αυτούς να αναδεικνύει κατόπιν πώς αλληλεπιδρούν με τις άλλες επιστήμες και κυρίως με την ίδια τη ζωή. Δεν έχουμε ανάγκη από γενικές μεταρρυθμίσεις, αλλά από ποιοτική στελέχωση διδασκόντων, λέει ο Ιταλός καθηγητής. Οι νέοι ζητούν κυρίως καθηγητές που να διακατέχονται από πάθος και αληθινό ενδιαφέρον για το μάθημα που διδάσκουν. Πρόκειται για μια καθόλου σεβαστή και θεμητή απέτηση, της οποίας τα ευεργετικά αποτελέσματα ο καθένας από μας στη διάρκεια της δικής του φοιτητικής σταδιοδρομίας έχει δοκιμάσει. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολύ συχνά η αγάπη μας για τη λογοτεχνία, τα μαθηματικά ή τη φιλοσοφία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με κάποιο συγκεκριμένο καθηγητή ή καθηγήτρια. Δεν μπορείς να μπεις στην αίθουσα για να κάνεις μάθημα αν δεν είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Δεν μπορείς να μιλήσεις σε μια τάξη μαθητών ή φοιτητών αν δεν αγαπάς αυτό που διδάσκεις. Διότι μια ρουτινιάρικη διδασκαλία έχει ως αποτέλεσμα να σκοτώσει κάθε ίχνος ενδιαφέροντος. Να λοιπόν, γιατί έχει δίκιο ο Τζορτζ Στάινερ όταν μας θυμίζει ότι μία διδασκαλία κακής ποιότητας είναι σχεδόν κυριολεκτικά έγκλημα.
Quando spunta il sole fa cri cri. E se vado a scuola anche il maestro fa cri cri. Quando il gallo canta cricca il dì. E poi torno a casa anche il mio babbo fa cri cri. pietra. Ma quanto è vita la vita, e poi rispunta il sole e rifà cri cri. Poi ho tanta fame, anche la pancia fa cri cri. Come vorrei mordere un cachì. Non so, faccio un sogno brutto dove tutti fanno così.
Μπορεί ένας αληθινός δάσκαλος να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου? Αρκεί να διαβάσει κανείς το συγκινητικό γράμμα που απευθύνει ο Αλμπέρ Καμί στον αλγερινό δάσκαλό του Λουί Ζερμέν, για να αντιληφθεί πώς ένας εξαιρετικός και παθιασμένος δάσκαλος άλλαξε τη ζωή ενός μαθητή του που είχε γεννηθεί σε μια πολύ φτωχή οικογένεια. Ο Καμί, μόλις έμαθε την είδηση ότι κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τη μητέρα του με ένα πολύ τρυφερό τηλεγράφημα και στη συνέχεια, στις 19 Νοεμβρίου του 1957, τον άνθρωπο που επηρέασε τη σχολική του πορεία. Ορφανός από πατέρα, τον οποίο είχε χάσει στον πόλεμο, ο μικρός Αλμπέρ είχε μεγαλώσει χάρη στις θυσίες της μητέρας του και της γιαγιάς του. Ο Ζερμέν, ενάντια στην άποψη της γιαγιάς που παρακινούσε τον εγγονό της να βρει αμέσως μια δουλειά για να εξασφαλίσει τα προστοζήν, τον προετοίμασε αφιλοκερδός για να πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό με σκοπό να διεκδικήσει μια υποτροφία για το Λύκειο Μπίζο του Αλγερίου. Ο Καμί ήταν τότε μόλις 11 χρόνων. 33 χρόνια μετά, όταν δέχτηκε την πιο σημαντική αναγνώριση που μπορεί να απολαύσει ένας συγγραφέας, ένιωσε την επιτακτική ανάγκη να εκφράσει όλη του την αγάπη στο δάσκαλο που του είχε δώσει την ευκαιρία να γίνει αυτό που έγινε. Του έγραψε λοιπόν: «Αγαπητέ κύριε Ζερμέν, περίμενα να καταλαγιάσει ο θόρυβος που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά μου αυτές τις μέρες και κατόπιν να σας μιλήσω από καρδιάς. Μου έκαναν στα αλήθεια μια πολύ μεγάλη τιμή, την οποία ούτε αναζήτησα ούτε επεδίωξα. Όταν όμως έμαθα αυτή την είδηση, η πρώτη μου σκέψη μετά τη μητέρα μου πήγε σε εσάς. Χωρίς εσάς, χωρίς το τρυφερό χέρι που τίνατε στο φτωχό εκείνο παιδί που ήμουν, χωρίς τα δικά σας μαθήματα και τη δική σας υποδειγματική στάση, τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Η τιμή που μου αποδόθηκε, την οποία δεν παραγνωρίζω, αποτελεί αν μη τι άλλο μια ευκαιρία για να σας πω πόσο σημαντικός υπήρξατε και συνεχίζετε να είστε για μένα και να σας διαβεβαιώσω πως οι προσπάθειες, οι κόποι και η γενναιοδορία σας παραμένουν ζωντανά στο μυαλό ενός από τους νεαρούς μαθητές σας, ο οποίος παρά τη σημερινή του ηλικία δεν έχει πάψει να σας είναι ευγνώμων». Να λοιπόν γράφει ο Όρντινε με αφορμή αυτή την επιστολή ένα εύγλωτο παράδειγμα για το τι ακριβώς θα έπρεπε να εννοούμε με τον όρο «καλό σχολείο». την πλήρη αφοσίωση ενός δασκάλου, παθιασμένου με τη δουλειά του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αφιερώνει τη ζωή του στους μαθητές του, με στόχο να σέβεται ό,τι πιο ιερό υπάρχει στα παιδιά. Το δικαίωμά τους να αναζητούν τη δική τους αλήθεια. Χωρίς τον Ζερμέν και χωρίς τον Ζαν Γκρενιέ και τους άλλους δασκάλους που συνάντησε όλο τυχαίο στο δρόμο του, ο Καμί δεν θα είχε γίνει ο συγγραφέας που διαβάσαμε και αγαπήσαμε. Δεν είναι όμως απαραίτητο τέτοιου είδους συναντήσεις να καταλήξουν στη διαμόρφωση συγγραφέων βραβευμένων με Νόμπελ. Η ζωή ενός νεαρού μαθητή μπορεί να αλλάξει με πολλούς τρόπους. Ο δάσκαλος, εκπαιδεύοντας τους μαθητές του στην εντιμότητα, στην ανοχή, στη δικαιοσύνη, στην αγάπη για το κοινό καλό, στην ανθρώπινη αλληλεγγύη, στο σεβασμό στη φύση και την πολιτισμική κληρονομιά, συντελεί σιωπηλά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ένα μικρό θαύμα που επαναλαμβάνεται καθημερινά σε όλα τα σχολεία κάθε χώρας του κόσμου. Είτε αυτή είναι φτωχή, είτε πλούσια.
Sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο υλικό ονείρων και η διαπίστωση είναι, δεν ξέρω αν τη συμμερίζεστε, ότι αυτά τα βιβλία του Νούτσιο Όρντινε είναι μικρή θησαυρή. Μου αρέσει πάρα πολύ ο υπότιτλος «Μία μικρή ιδανική βιβλιοθήκη». Αυτό θα βρείτε στις σελίδες αυτού του βιβλίου που πραγματικά σας το προτείνω ανεπιφύλακτα αν είστε από τους ανθρώπους στους οποίους αρέσει να εμβαθύνουν, να μιλούν με ουσία, να σκέπτονται και να μην μένουν στα συνθήματα και τις ευκολίες. Νούτσιο Όρντινε λοιπόν, η κλασική στη ζωή μας, αυτό είναι το βιβλίο από το οποίο αντλούμε σήμερα το υλικό μας. Θα αφήσουμε για λίγο τις εισαγωγικές παρατηρήσεις και θα περάσουμε στο κυρίως σώμα του. Έχουμε επιλέξει δύο από τα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα κείμενα που ανθολογεί ο Ιταλός καθηγητής και θα σταθούμε στο πρώτο από τα δύο που ανήκει στον Πλάτωνα και το Συμπόσιο βεβαίως. «Καλά θα ήταν, Αγάθων», είπε, «να ήταν η Σοφία έτσι, ώστε να μεταγγίζεται μεταξύ μας από το περισσότερο γεμάτων εις το περισσότερο αδιανών, όταν εγγίζει ο ένας τον άλλο, όπως με το νερό εις τα ποτήρια που μεταγγίζεται με την κλωστήν από το γεμισμένον εις το αδιανών». Η γνώση, γράφει ο Όρντινε σχολιάζοντας το κείμενο αυτό, δεν είναι χάρισμα, αλλά κοπιώδης κατάκτηση. Ο Πλάτωνας εξηγεί στο Συμπόσιο τη βαθιά σχέση του έρωτα με τη γνώση. Μπορούμε πράγματι να συγκρίνουμε το φιλόσοφο με έναν ερωτευμένο. μετέωρος ανάμεσα στην άγνοια και τη σοφία, στην απώλεια και την απόκτηση γνώσης, είναι καταδικασμένος να κυνηγά σε όλη του τη ζωή το αντικείμενο του πόθου του, χωρίς να καταφέρει ποτέ να το κατακτήσει ολοκληρωτικά. Όπως η αγαπημένη διαφεύγει από τον αγαπημένο, έτσι και η γνώση διαφεύγει από όποιον θέλει να την κατακτήσει καθ' ολοκληρίαν. Παρ' όλα αυτά, μέσα από τη μορφή του Σωκράτη, ο Πλάτωνας μας αποκαλύπτει συν της άλλης ότι ακόμα και η σχέση ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή χαρακτηρίζεται από την αποπλάνηση. Έχει μία αναπόφευκτη ερωτική εντός εισαγωγικών διάσταση. Είναι ωστόσο μία σχέση που αποκλείει οποιαδήποτε μορφή αυτοματισμού. Η γνώση δεν μπορεί να μεταδοθεί μηχανικά από τον έναν άνθρωπο στον άλλο, όπως το νερό που μεταγγίζεται μέσω μιας κλωστής, από ένα γεμάτο ποτήρι τοποθετημένο ψηλά σε ένα άλλο άδειο τοποθετημένο χαμηλότερα. Προκαλώντας το θαυμασμό, ο αληθινός δάσκαλος μπορεί να κεντρήσει το μαθητή να ρηχτεί στην περιπέτεια της γνώσης. Αντίθετα όμως από ό,τι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ορισμένες ειδονιστικές παιδαγωγικές θεωρίες που έχουν κατεδαφίσει το σχολείο και το πανεπιστήμιο, αυτή η περιπέτεια προϋποθέτει εκ μέρους μας μια προσπάθεια που κανείς δεν μπορεί να κάνει στη θέση μας. Με λίγα λόγια, η γνώση δεν είναι χάρισμα, αλλά κοπιώδης κατάκτηση. Να λοιπόν γιατί με τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις τα πάντα εκτός από τη γνώση. Με μία επιταγή μπορείς να αγοράσεις μέχρι και ένα απολυτήριο ή ένα πτυχίο από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά αυτό το χαρτί, χωρίς την ολοκληρωτική προσωπική συμμετοχή μας, δεν θα μας βοηθήσει καθόλου να γίνουμε καλύτεροι. είδους πολίτες οφείλει να προετοιμάζει το σχολείο και το πανεπιστήμιο? Να, άλλο ένα πολύ καλό ερώτημα. Το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο, γράφει ο Νούτσι Όρντινε, θα έπρεπε να εκπαιδεύει τις νέες γενιές να αναπτύσσουν κυρίως αιρετικό χαρακτήρα, ενθαρρύνοντάς τες να ακολουθούν επιλογές αντίθετες προς την κυρίαρχη ορθοδοξία, εντός εισαγωγικών η λέξη. Αντί να δημιουργούν υπάκουα πρόβατα, μεγαλώνοντάς τα με τον πιο δυσίωνο κομφορμισμό, θα πρέπει να διαμορφώνουν νέους που να είναι σε θέση να μετατρέπουν τις γνώσεις τους σε μια συνεχή άσκηση της κριτικής τους σκέψης. Σε μια αίθουσα ενός σχολικού κτηρίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ενός πανεπιστημίου, ένας μαθητής ή ένας φοιτητής μπορεί επίσης να μάθει ότι με το χρήμα τα εξαγοράζεις όλα. Από τους πολιτικούς μέχρι τους δικαστές. Από την εξουσία μέχρι την επιτυχία. Όλα εκτός από τη γνώση. Διότι η γνώση είναι καρπός, όπως έλεγε και πριν στο κείμενό του, Όρντινε, μιας επίπονης κατάκτησης και μιας ατομικής προσπάθειας που κανείς δεν μπορεί να καταβάλει στη θέση μας. Και η ίδια η πράξη της διδασκαλίας μπορεί να αποδειχθεί μια μορφή αντίστασης στους νόμους της αγοράς και του κέρδους. Αν οποιαδήποτε συναλλαγή εμπορικής φύσης εδράζεται πάντα σε μια απώλεια και ένα απόκτημα, σε μια συναλλαγή διανοητικής φύσης ένας καθηγητής μπορεί να διδάξει τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν χωρίς να τη χάσει, δίνοντας έτσι ζωή σε μια ενάρετη διαδικασία στην οποία πλουτίζει όχι μόνο αυτός που παίρνει, αλλά και αυτός που δίνει. Πόσες φορές, αλήθεια, σε μια τάξη η παρατήρηση ενός φοιτητή ή η εύγλωτη σιωπή του δεν έχουν αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για να μάθει και ο ίδιος ο καθηγητής κάτι καινούριο. Όπως τονίζει με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ο σπουδαίος Ιρλανδός δραματουργός και ευραβευμένος με Νόμπελ George Bernard Shaw, η γνώση μπορεί να μοιραστεί κάνοντας πάντα πιο πλούσιους τους πρωταγωνιστές της. Ας φανταστούμε, καταλήγει ο Όρντινε, δύο φοιτητές που βγαίνουν από τα σπίτια τους με ένα μήλο στο χέρι και κατόπιν μόλις φτάσουν στην τάξη ανταλλάσσουν τα μήλα τους. Ο καθένας τους θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάντα ένα μήλο στην κατοχή του. Αν όμως οι ίδιοι μαθητές βγουν από τα σπίτια τους με μία ιδέα και την ανταλλάξουν μεταξύ τους, τότε αυτή τη φορά, όταν θα αποχαιρετηθούν, θα έχουν αποκτήσει μια ιδέα παραπάνω.
Nemmeno tu scoprire i suoi misteri e alla sua confronto tutto ti annoia i suoi veleni fantastici attendi come le notti dell'epifania rimani sveglia pensando fissa.
Το 1972 δημοσιεύονται οι αόρατες πόλεις, ένα βιβλίο που ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι δεν διστάζει να το προσδιορίσει από όλα τα βιβλία του Ίταλο Καλβίνο ως το πιο ωραίο, απόλυτα το ωραιότερο. Πρόκειται για ένα διάλογο ανάμεσα στον ταξιδιώτη Μάρκο Πόλο και τον κατακτητή Κουμπλάι Χάν. Ο Βενετσιάνος περιγράφει στον Αυτοκράτορα σε 55 αφηγήματα μία ολόκληρη σειρά από πόλεις, τις οποίες ο Κουμπλάι Χάν δεν έχει επισκεφθεί ποτέ. Εκτός από το παιχνίδι των συνδυασμών πάνω στο οποίο ο συγγραφέας δομεί τη μορφή του μυθιστορήματος, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που τραβούν την προσοχή μας, γράφει ο Νούτσι Όρντινε. Οι παύσεις που υποδεικνύονται από τις σιωπές, η σύγκρουση ανάμεσα σε πραγματικές και φανταστικές πόλεις, οι απαντήσεις που οι αστικοί χώροι δίνουν στις ερωτήσεις μας, η σημασία της ακοής, η τεράστια αρχιτεκτονική των θεμάτων και των λέξεων. Και ακριβώς στις τελευταίες σελίδες η συζήτηση καταλήγει στην κόλαση των ζωντανών. Δεν πρόκειται για κάτι που αφορά το μέλλον, όπως διαβάζουμε, αλλά για την κόλαση που κατοικούμε καθημερινά, που διαμορφώνουμε με τη συμβίωσή μας. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μην υποφέρουμε. Ο πρώτος είναι για πολλούς εύκολος. Να αποδεχτούν την κόλαση και να γίνουν τμήμα της, μέχρι να καταλήξουν να μην τη βλέπουν πια. Ο δεύτερος, αντιθέτως, είναι επικίνδυνος και απαιτεί συνεχή προσοχή και διάθεση για μάθηση. Να προσπαθήσουμε και να μάθουμε ποιος και τι μέσα στην κόλαση δεν είναι κόλαση. Και να του δώσουμε διάρκεια, να του δώσουμε χώρο. Εναπόκειται σε μας να επιλέξουμε το δρόμο της παρέτησης και της συνενοχής για να φτάσουμε στην αδιαφορία ή το δρόμο της στράτευσης για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε στη ζωή ό,τι μέσα στην κόλαση δεν είναι κόλαση.
Yeah.
Έχω την αίσθηση ότι δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα ένα αντίτυπο από αυτό το βιβλίο να σταλεί τουλάχιστον σε όλους τους υπουργούς παιδείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τους είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πιστέψτε με. Κλείνοντας, ας ξαναγυρίσουμε για λίγο στα συμπεράσματα του Νούτσι Όρντινε. Η πολιτική που βασίζεται αποκλειστικά σε μεμονωμένα συμφέροντα κάθε κράτους δεν φέρνει καλά αποτελέσματα ούτε σε οικονομικό αλλά ούτε και σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα χρόνια είδαμε να πληθαίνουν πολιτικά κόμματα, παλιά και νέα, τα οποία εκμεταλλευόμενα τα βάσανα του κόσμου υποκινούν τη σύγκρουση μεταξύ των φτωχών, προωθώντας μισοαλόδοξες μορφές τοπικισμού, εγωισμούς και ρατσισμό, με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση των δημαγωγικών, εκλογικών φιλοδοξιών τους. Ας κάνουν λοιπόν οι κυβερνήσεις τη δουλειά τους σωστά. Ας ξαναβρούν οι δάσκαλοι, ενεργοποιώντας το αίσθημα περηφάνειας, τον ενθουσιασμό και τα κίνητρα που χρειάζονται για μια εκπαιδευτική λειτουργία που δεν θα θεωρείται κοινότοπη άσκηση ενός επαγγέλματος. Και οι γονείς ας σκεφτούν περισσότερο τη διαμόρφωση παρά τον μελλοντικό τραπεζικό λογαριασμό των παιδιών τους. Αναχαιτίζοντας την ωφελημιστική και επιχειρηματική πορεία του σχολείου και του πανεπιστημίου, θα βοηθήσουμε τους μαθητές και τους φοιτητές μας να καταλάβουν καλύτερα ότι οι γνώσεις δεν χρειάζονται για να κερδίσουμε χρήματα, αλλά κυρίως για να μας βοηθήσουν να γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι, ικανοί να εξεγερθούμε ενάντια στον εγωισμό του παρόντος και να προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε πιο ανθρώπινη την ανθρωπότητα. Πρέπει, καταλήγει ο Όρντινε, να ξεκινήσουμε από τους κλασικούς, από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο, από εκείνες τις γνώσεις που αδίκως θεωρούνται άχρηστες, για να διαμορφώσουμε μια νέα γενιά πολιτών. Διότι όπως μας θυμίζει ο Τζορντάνο Μπρούνο, όλα εξαρτώνται από το πρώτο κουμπί. Εάν το ράψεις στη λάθος κουμπότρυπα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίσεις ανεπανόρθωτα να κουμπώνεις το ένα σφάλμα μετά το άλλο. Νούτσι Όρντινε, η κλασική στη ζωή μας, μία μικρή ιδανική βιβλιοθήκη από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση της Μαρίας Σπυριδοπούλου. Αυτό ήταν το υλικό των ονείρων μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.